Jusuf Kadrion.
Edhe 60 vjet nga afera e përgjimeve e publikuar në vitin 2015 nga Zoran Zaev, ish lider i atëhershëm i Lidhjes Socialdemokrate, tani kryeminist, nuk ka ende një epilog gjyqësor kundër atyre që kanë urdhëruar përgjimin e paligjshëm të mira qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zaev kishte bërë të ditur se në mesin e 20.000 qytetarëve të përgjuar, kishte politikan nga opozita atëhershme, ministra në qeverinë e mëparshme, deputet përfaqësues të BDI-s, PDSH-s dhe qytetar të zakonshëm. Vetëm numrat e telefonit të Nikola Gurevskit dhe shefit të policisë sekrete Sasha Mjalkov nuk ishin përgjuar. Të akuzuar për këtë vepër janë pikërisht shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, ishë ministrja e brendshme Gordana Jankulovska dhe disa punonjës të ishë shërbimit sekret, të cilët akuzohen për përgjime të paligjshme të mira numrave telefonik në periudhën 2008-2015. Procesi gjyqësor ka nisur në vitin 2016 nga ishë prokuroria speciale, e cila duhej të zbulonte se kush ka urdhëruar përgjime të paligjshme. Por ende nuk ka asnjë epilog, ndërsa një pjesë e akuzës kundër Mjalkovit edhe mund të vjetërsohet nëse gjykimi nuk përfundon deri në mars. Në pjesën e akuzës, që ka të bëjë me shkatrimin e pajisjeve për përgjim, i shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, kushëri ishe kryeministrit Nikola Gurevski, ka mohuar në vazhdimsi akuzat, sikur që i ka mohuar edhe ishe ministrja e brendshme Gordana Jankulovska. Nëse nuk do të ketë dënime, nëse nuk do të ketë sankcionime, konsideroj se edhe në të ardhmen do të rrezikohet privatësia dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me aktivitetet tona, qoftë private apo profesionale. Shteti duhet të funksionojë, që për momentin nuk po e bën këtë. Të gjithë këtu janë përgjuar si partitë politike, biznesmenët, gazetarët e kështu me radhë. Zvaritja e procesit është pasojë mungesës së funksionimit të institucioneve, përfshirë edhe gjyqësorin, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë ishë ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov, duke theksuar se për këtë rast të duhet të ketë përgjegjësi, me që përgjimet janë të ndaluara përveç në rastet kur kjo bëhet në mënyrë ligjore, me urdhër të organeve hetuese. Qebir Avziu, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk beson se ky rast do të ketë epilog, bazuar në punën e deritanishme të organeve hetuese, por ai druan se përgjimet do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.
Në vendin tonë është problemi madh që kësaj pune të jepet fund, për shkak të mundësisë për të pasur pajisjet e kësaj natyre nga shumë institucione dhe nga shumë organizate, parti politike, qytetar, nëse do të ndryshohet kodi penal dhe të ashpërsohen dënimet për këtë, ndoshta mund diçka të bëhet, por nuk e besoj se mund të vijë fundi një kësaj pune.
Thot Avziu. Për shkak të përgjimeve të paligjshme dhe shkeljes së privatësisë, 177 persona kanë paraqitur kërkesë për kompensim të dëmit të shkaktuar në gjykatën themelore të Shkupit, por edhe procesi i tyre tani më një kohë të gjatë zvarritet për shkak të procedurave të ndërlikuara. Një biznesmen i përgjuar në mënyrë të paligjshme kërkon 10 milion euro dëmshpërblim, ndërsa ka edhe të tjerë që kërkojnë kompensim në shumë të mëdha parash. Në mesin atyre që kërkojnë kompensim janë edhe një grup gazetarësh, të cilët po ashtu ishin përgjuar në mënyrë të paligjshme nga ishe qeveria e Nikola Gurevskit, i cili është arratisur në Hungari, ku ka fituar statusin azilit politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se të mërkurën në Kosovë janë shënuar edhe 6 viktime nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Rastet e vdekjes janë nga komunat Deçan, Fush Kosov, Mitrovica, Bileq, Podujevë, Vushtrim. Në raportin ditor të situatës epidemiologjike, ky institut thotë se bazuar në 1683 mostra të testuara, 320 kanë dalë pozitive. Kosova deri më tani ka regjistruar mbi 56.000 të infektuar me koronavirus, prej të cilëve 1426 kanë vdekur dhe mbi 29.000 janë shëruar. 6 fëmijë kanë përfunduar të mërkurën në spital pas rrjedhjes së gazit në shkollën private 9-vjeçare Qatar College në Tiranë. Nxënësve është manifestuar mundimi në formë helmimi nga gazit, të cilët kanë treguar se kanë pasur koll dhe dhimbje koke, por nuk janë në rrezik për jetën. Aktualisht nxënësve po marrin trajtim tek urgjenca pediatrike dhe 30 të tjerë po marrin trajtim në urgjencën mjekësore në Tiranë. Serbia është kthyer në vendin e parë të Evropës që ka nisur fushatën e vaksinimit masiv kundër koronavirusit duke përdorur vaksinën kineze të kompanisë Sinopharm. Zyrtarë shëndetësor dhe qindra ushtar pa uniforma kanë pritur në rend për të marrë dozën e parë të kësaj vaksine në Beograd. Kjo është mënyra e vetme për t'u kthyer jetës normale, ka thënë ministri serb i shëndetësisë Zlatibor Lončar, i cili njëherë ka qenë personi i parë në këtë shtet që ka marrë vaksinën kineze përmes një transmetimi televiziv. Presidenti Amerikan Donald Trump ka falur rish këshilltarin e tij Steve Bannon në kuadër të valës së fundit të faleve dhe ndryshimeve të dënimeve para se të jetë larguar nga zyra e presidentit sot. Trump ka bërë 143 falje dhe ndryshime dënimesh për një numër të madh individësh, përfshirë një ish mbledhës të fondeve republikan, një reper dhe një ish kryetar qyteti. Fati i Bannonit, një këshilltar me ndikim të Trumpit, i cili ka ndihmuar të menaxhojë fushatën presidenciale të vitit 2016, është shikuar me shumë vëmendje. Bannon, që përballet me akuza federale, ka thënë se nuk është fajtor për akuza që rëndojnë mbi ta. Kina ka hedhur poshtë një deklaratë të Shteteve të Bashkuara se Pekini është fajtor për gjenocidin kundër ujgurve etnik dhe minoriteteve tjera, duke thënë se pretendimet të tilla janë një copë letre mbeturinë. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme kineze u ka thënë gazetarëve sot në Pekin se gjenocidi në rajonin Xinjiang të Kinës nuk ka ndodhur kurrë në të kaluara, nuk është duke ndodhur tani dhe nuk do të ndodhë kurrë në Kinë. Komentet e saj kanë ardhur pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se Kina është duke kryer gjenocid dhe krime kundër njerëzimit, kundër ujgurve etnik dhe muslimanëve në rajonin Xinjiang. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se të paktën 1 milion ujgur etnik dhe musliman tjerë në Xinjiang janë ndaluar në ato që konsiderohen qendra kundër ekstremizmit në këtë rajon. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.